Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kas notiks ar mazajiem ciematiņiem, mazajām bibliotēkām, kultūras centriem, skolām?
Reforma tiešā veidā neskar apdzīvotās vietas – pilsētas, ciemus un viensētas. Tiks saglabāt to nosaukumu un vairumā gadījumu arī robežas. Par bibliotēku, skolu, kultūras centru pastāvēšanu arī lems pati pašvaldība – tagadējā vai jaunā apvienotā novada dome. Līdzinējā prakse liecina, ka kamēr vien ir pieprasījums, netiek slēgtas nec skolas, nec bibliotēkas, nec kultūras centri. Pagastos ir un būs pagastu pārvaldes. Iedzīvotāji uz vietas var un arī turpmāk varēs risināt daudzus jautājumus. Lai noskaidrotu par konkrētu skolas, kultūras centra vai bibliotēkas turpmāk pastāvēšanu, jums jāvēršas vietējā pašvaldībā. Izlemt to ir vietējās varas atbildība.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!